Ozadlık Radyosu Sili. Bugün 28 ноябрь, Шимбе. Микрофон алдында Бикет Емирова. Бүгінгі тапшыруда. Отнаның иң мөһим вакыйгаларына безнең күзәтү. Сембердә 4 президент шырында төзелгән Идел аша Олық күпергә исемезлиләр. Орски шәһәрендә азан тавышын шикләү чарасы күрелде. Оренбур өлкәсе мөфтие мондый очракларда уртак тел табырга чакыра. Бүген азатлыкта кунакта Ознака яшьләре булыр. Кызган таба яшьләр сәхифәсенә рәхим итегез. Шушы һәм башка темалар бүгенгә азатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Көннең төп хәбәрләре кыскача. Дөнья илләре җитәкчеләре Нева экспрессы казасыннан соң кайгы уртаклашу хатларын җибәрде. Мәскәүдә милициянең башбаштаклыгына каршы чара үтте. Украинада Голодомор еллары корбаннарын искә алдылар. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Дөнья илләре җитәкчеләре Нева экспрессы казасыннан соң кайгы уртаклашу хатларын җибәрде. Хәзерге вакытта каза булган җирдә коткару торгызу эшләре дәвам итә. Тимер юл хәрәкәте өлешчә торгызылган. Мәскәү вакыты белән көндезге сәгать 2-дә поезд казага очраган җирдә тагын бер шартлаткыч калдыкларының табылуы турында хәбәр ителде. Бу хакта Россия тимер юллары ширкәте башлыгы Владимир Якунин белдерде. Икенче бомба тулы куәтенә шартланмаган булган, диде ул. Федераль милли хезмәте рәсми рәвештә Невский экспрессы поезды шартлатылуы турында хәбәр итте. Бу хакта Федераль милли хезмәтенең башлыгы Александр Бортников Россия президенты Дмитрий Медведевка хисап биргәндә әйтте. Поезд 7 килограмм тротил куәтендәге бомбадан шартлаган булган, диде ул. Элек реактик шыру комитеты башлыгы Владимир Маркин журналистларга каза булган җирдә шартлаткыч эзләренең табылуы турында әйтте. Прокуратура вәкилләре җинаят эше терроризм һәм шартлаткыч матдәләрнең канунсыз әйләнеше матдәләре нигезендә ачылуы турында хәбәр иткән иде. Сәламәтлек саклау министры Невский экспрессы поезды казасында үлүчеләр саны 26-га җитүе 96 кешенең зыян күрүе 18 кешенең хәбәрсез югалуы турында хәбәр итте. Барлыгы поездда 700-гә якын кеше булган дип хәбәр ителә. Зыян күрүчеләрне Тверь, Новгород, Мәскәү һәм Петербург хастаханәләренә китергәннәр. Русия президенты Дмитрий Медведев халак булган кешеләрнең гаиләләренә кыска арада акчалата компенсация түләү кирәклеге турында белдерде. Русия тимер юллары ширкәте һәр үлгән кеше өчен 500 мең сумлык компенсация бирергә җыенуы турында әйтте. Коткаручылар шимбә кичкә поезд шартлатылган җирдә хәрәкәтне торгызырга вәгъдә итә. Шушы юлдан үтәргә тиешле поездлар әйләнгеч юлдан җибәрелгән. Транспорт уртача 8 сәгатькә тоткарлана. Мәскәүдән Петербурга бара торган Невский экспресс поезды Новгород һәм Твер өлкәләре шигендә казага очрады. Шундыйрак шартлау 2007 елда булган иде. Ул вакытта беркем дә үлмәде, 60 кеше зыян күрде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сез азатлык дулкынында соңгы хәбәрләр белән танышасыз. Мәскәүдә хокук яклаучылар һәм оппозиция активистлары милициянең башбаштаклыгына каршы урам җыенын уздырды. Анда милицияны тирәнтен үзгәртеп кору таләбе яңгырады. Радионың Мәскәүдәге хәбәрчесе әйткәнчә, каршылык чарасында 400-ләп кеше булган. Мондый урам җыенын үткәрергә хакимиятләр рөхсәт биргән. Аны солидарлык берләштергән ватандашлар фронты кеше хокуклары өчен хәрәкәтләр оештырды. Чарада катнашучылар милицияны үзгәртеп кору турында тәкъдимнәрендә яңгыратты. Алар хакимият оешмаларына җибәреләчәк. Шулай ук Новосибирскида да активистлар милициягә тәнкыйт белдереп урамга чыгуы турында хәбәр ителә. Британия тышкы эшләр министры Дэвид Милибенд халыкара җәмәгатьчелек Иранга каршы яңа чикләүләр кертергә мәҗбүр булачак дип белдерде. Ул халыкара атом агентлыгының идарәчеләр шурасының Иранны тәнкыйтьләп кабул иткән карарын бик мөһим дип атады. Анда Иранны күптән түгел ачыкланган уранны байыту корылышын ябырга чакыралар. Рәсми Тәһран әлеге карарны театральләштерелгән һәм мәгънәсез дип атаган иде. Шушы ил вәкилләре мондый карарлар Иранның атом программасы мәсьәләсендәге сөйләшүләргә зыян салачак дип белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Украинада Голодомор еллары курбаннарын искә алалар. Украина президенты гаиләсе белән бергә шимбә көнне иртән 1932-1933 елларда ачлыктан халак булган кешеләр рухына багышлап куелган истәлек билгесенә чәчәк салды. Голодоморны илдә украин халкына карата үткәрелгән геноцид дип саныйлар. 1932-1933 елларда СССРның күп төбәкләрендә, шул исәптән Украинада да ачлык бик күп кеше үлгән булган. Украинаның махсус хезмәтләре ул вакыттагы Советлар Берлеге җитәкчеләренең Украина халкына каршы геноцид үткәрүенә дәлилләр җыю турында белдерде. Украинада ил күләмендә 1 минутка тынлык игълан ителәчәк. Төрле мәгълүматларгә караганда, шушы ачлык елларында Украинада 3,5 миллионнан алып 10 миллионга кадәр кеше үлгән булган. Германиядә инженерлар җитми. Кризисга карамастан, Германиядә әзерлекле белгечләрнең җитмәү хизлә дип яза алман матбугаты. Октябрьдә Германиядә инженерларга 51 мең эш урыны тәкъдим ителгән. Бу өлкәдә ихтыяҗ югары технологияләрнең киңрәк кулланыла бару белән артагына барачак дип яза газеталар. Әзерлекле белгечләргә ихтыяҗны читтән килгән кешеләр исәбенә капларга уйлыйлар. Германия сәнәгатендә, мәсәлән, электротехника, машина төзелеше, автомобиль һәм төзелеш өлкәсендәге инженерларга эш урыннары тәкъдим ителә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Алга таба безне Пәрәвез яшьләр сәхифәсе көтә. Виртуаль танышуларда нинди ялганнар, нинди ачышлар көтә. Бу хакта Пәрәвез шәлкемендә Мәдинә Нурулла сөйләр. Кызган таба яшьләр сәхифәсендә Азнака яшьләре белән танышырбыз. Төркиядә заманча мусульманнар Корбан байрамын ничек үткәрүе турында да тулы мәгълүмат алырбыз. Ә әлегә атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшерик. Күзәтүне Наиф Акмал әзерләде.
Бу атнада Американ президенты Барак Обама Афганстанда яңа стратегиясен игълан итәргә әзер булуын белдерде. Бу стратегия Афганстанга өстәмә гаскәр җибәрүне күз алдында тота.
After 8 years some of those years in which we did not have
8 елдан соң кай вакыт безнең моңа ресурслар я стратегиядә булмагандыр, ләкин мин бу эшне бетерергә җыенам.
It is my intention to finish the job.
Обама яңа стратегиясен киләсе атнада 1 декабрь көнне телевидение аша ил халкына мөрәҗәгатендә игълан итәр дип көтелә. Казан шәһәренең Киров районы мәхкәмәсе Татарстан президентының элекке матбугат сүзчесе Йола Ягуда шәхси тормыш кагылгысызлыгын бозуда, социаль нәфрәт уятуда гаепләнгән Ирек Мортазинны 1 елда 9 ай төрмә җәзасына хөкем итте. Мортазин мәхкәмә бүлмәсеннән үк тикшерү изоляторына илтеп ябылды. Ул хөкем карары белән килешмичә шунда ук бу эшне яңадан карауны сорап Татарстан югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Хөкем карары алдыннан Мортазин Азатлык радиосына шуны белдерде.
Когда в 30-х годах начались репрессии в СССР, они начались практически одновременно по всей стране. И установить автора первого приговора.
Мәхкәмә утырышында үземнең соңгы сүземдә әйткән сүзләрне кабатлыйм. 30-нчы елларда СССРда репрессияләр бөтенесе бер вакытта башланган. Һәм ул вакыттагы беренче мәхкәмә карарының авторын табу мөмкин хәл түгел. Бүген хакимиятне социаль төркем буларак кабул иткән хөкемдар Алексей Кочемасов тарихка кирип калачак. Моны мин аның үзенә дә әйттем. Киров районы мәхкәмәсе мондый карар чыгарса, бу Русия төбәкләрендә күп кенә мәхкәмә эшләренең кабаттан карала башлауга тәргиш була ала. Чөнки мине кулга алалар икән хакимияткә тәнкыйть сүзен әйткән һәркем төрмәгә утыртылырга тиеш. Мин мәхкәмә чыгарган теләсә нинди карарга әзермен, үземне барыбер гаепле дип санамыйм. Бүген мәхкәмә утырышының 56-нчы көне. Мин моны абсурд театры дип атыйм, ди Ирек Мортазин.
Мортазин узган елның көзендә президент Миңтимер Шәймиевнең үлеме турында ялган хәбәр тараткан һәм аңа кадәр Шәймиевне фаш итүче китап чыгарган иде. Казанда мәхкәмә Мортазинга хөкем карары чыгарган көнне Чаллыда икенче бер мәхкәмә Татар халкының Милли мәҗлесе рәисесе Фәүзия Бәйрәмова эшен карауга кереште. Бәйрәмова милләтара нәфрәт уятуда гаепләнә. Пәнҗешәмбе 6 яшь үсмер аны яклап Казан үзәгенә Тукай һәйкәле янына пикетка чыкты. Пикетчыларның башлыгы Наил Набиуллин урамга чыгуның максатын Азатлык радиосына болай аңлатты.
Без яшьләр, татар халкының бөек шәхесе минемчә Фаузия Байрамова яклап пикетка чыкты. Фаузия Байрамова татар халкы өчен бик күп нәрсә эшләгән, милли җанлы, горур, батыр татар кызы. Язучылык белән шигырьләнә, татарның тарихын казып чыгара, төрле-төрле архив материалларын казып чыгара, татарның чын тарихын күрсәтә, шуның белән романнар, хикәяләр яза. Бәлбәттә, Русия гашамый, Русия гарантиндә күптән түгел бездәге закон о противодействии фальсификации истории в ущерб Российской Федерации. Дөреслек күзгә бәрә дигән мәкаль, дөрес мәкаль. Русиягә чын барлык дөреслекне чыгару шамый, шуңа карал Фузияны җинаятка тартты, мәхкәмәгә тартты, һәм дә аны бердергә тели.
Бәйрәмованы яклап, Башкортстан татар оешмалары да урам җыены үткәрергә җыена. Шимбә көнне Башкортстанның берләшкән оппозицион оешмалары ризасызлык пикетларын башлап җибәрде. Декабрдәге беренче җыен Бәйрәмованы яклауга багышланачак. Ә шимбә көнне бәяләр артуга, халыкның матди хәле начараюга ризасызлык белдерелде. Бу җыен алдыннан Берләшкән оппозиция җитәкчесе урынбасары Мәҗит Хуҗин Азатлык радиосына шуны белдерде.
Бу җыенда пикетта 12 җәмәгать оешмалары катнаша. Алар арасында татарлар оешмалары, чувашлар, марилар, рус оешмалары, координацион советның карары буенча оештырыла бу. Бу пикетта катнашачаклар 150-гә якын кеше. Оешмалардан хәбәр итүләре буенча.
Атнаның төп вакыйгасы исә мөселман дөньясының зур бәйрәме Корбан гаете. Бар дөнья мөселманнары белән бергә Русия мөселманнары да бу көннәрдә зурлап бәйрәм итә. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнеттин Корбан бәйрәме уңайыннан ясаган чыгышында мөселманнарны бер-беренә каршы кую тырышлыкларына каршы торырга чакырды. Азатлык радиосы тыңлаучыларына исә Рауил Гайнеттин котлауларын аерым җиткерде.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһ ва салату ва саламу аля расулиллаһ амма багъд. Мин чын күңелемнән Россия һәм бәйсез дәүләтләр берлегендә яшәүче һәм дөньяның һәр почмакларына таралган милләттәшләремне ихлас калбымнан улы булган ислам бәйрәме Корбан гаетебез белән тәбрик итәм. Аллаһ тәбарака ва тәгала һәр кайсыбызга бәйрәм шатлыкларын, кылган гамәл ва гыйбадәтләребезнең улы әҗерләрен киләчәктә дә Раббыбызның киң рәхмәт мәрхәмәтен күрергә насип ва мияссар әйләсә иде. Менә без 1430 хиҗри елыбызның Корбан гаетен берлектә, шатлык ва сөенештә, күтәренке рухта изге гамәл һәм гыйбадәтләр белән мәчетләребездә үткәрдек. Гыйбадәт тәмамланганнан соң мусульманнар ихлас гыйбадәтебез кабул булса иде һәм Ибраһим галәйһиссәлам белән Исмаил галәйһиссәламның хатирәсе булган безгә ул сүннәт булып килә торган корбан чалабыз, бу корбаннарыбызны да Аллаһ Тәгалә кабул кылса иде дип корбан чалалар.
Бәйрәм, корбан чалулар шимбә көнне дә дәвам итте.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Орски шәһәренең Совет районы халкы азан тавышы балаларга йокларга комачаулы дип хакимиятләргә шикаят итә. Имамны җаваплылыкка тарталар. Хәзер яклар мәсьәләгә шешелеш тапкан. Оренбур шәһәрендә дә азан тавышына шикаят итүчеләр бар. Өлкә мөфтие мондый очракларда ике якны да канәгатьләндерә торган шешелеш табырга тәкъдим итә. Тулырак итеп Фирүзә Әбсәләмова сөйлим.
Озан тавышы балаларга йокларга комачаулый. Яңа биофабрика бистәсе халкы Орск шәһәренең Совет районы хакимиятенә шундый мөрәҗәгать белән чыга. Җирле мәчет имамы кичке 11-дән иртәнге 6-нчы яртыга кадәр озан тавышын тауыш күшейткішләре аша яңғыратқаны үшін шәһәрнең административ комиссиясы имамнан мәҗбүри рәвештә 500 сум штраф түләте. Ләкин имам үз чиратында хөкемгә мөрәҗәгать итә һәм өлешчә җиңеп чыга. Хөкем карары буенча штраф акчасы хуҗасына кире кайтарыла. Бүгенге көндә низах саруф ителде. Имамның әйтүенчә, кичке 11-дән иртәнге 7-гә кадәр кабул ителгән канун буенча озан яңғыратып тынычлыкны бозмаячаклар. Оренбург шәһәре үзәгендә генә 5 мәчет эшләп килә. Мондый хәлләр Оренбургда күзәтелгәне булдымы дигән Азатлык радиосы хәбәрчесенең сорауына мөфти Габдулбарый хәзрәт Хәйруллин түбәндәгеләрне әйтте.
Әлбәттә, шәһәр уртасында безнең 5 мәчет, аларның барысында да микрофон куелган, тавышны көчәйтеп әйтеп азан бөтен шәһәр өстендә яңгырый. Бәлки, мәчеткә якын торган мусламан булмаган кешеләр моңа борчылалардыр. Телефон белән звонит итеп әйтүчеләр дә бар. Әкренрәк әйтегез дип, чөнки шуннан да аларның да хәленә керергә кирәк, көчле аваз белән азан әйтелсә, ул бәлки охшамаска мөмкин. Шуңа күрә инде безнең илнең үзенең законнары бар. Кичке 11-дан иртәнге 7-гә хәтле тынык булырга тиеш кешеләр ял итәргә. Әлбәттә, һәрбер кеше мусулман намаз вакытын белә, аның өендә сәгате бар. Өендә намаз укый икән, азанны үзе әйтеп намаз укырга мөмкин. Мәчеттә без, мәсәлән, өйлә вакытларына, икенде ахшам вакытларына азаннарны әйтәбез. Кыш көннәрендә әйтәбез, ләкин җәй көннәрендә иртәнге сәгать 4-тә, 5-тә әлбәттә мәчетнең эчендә әйтсәләр.
Дип җавап бирде мөфти Габдулбарый хәзрәт Хәйруллин. Тарихка әйләнеп карасак, Орск шәһәрендә 18-нче гасырда ук беренче 5 мәчет агачтан төзелгән була. Беренче таш мәчет 1900 елда барлыкка килә. Бүгенге көндә Орск шәһәрендә әлеге таш мәчет бердән-бер санала. 30-нчы еллар язмышы әлеге мәчетне дә урап үтми. Аллаһ йорты 1932 елда ябылып, тек 1990 елда гына цикләндерелә. Ә 2008 елда әлеге мәчет дин әһелләре ярдәме белән Орск аэропортының 2-нче катында намаз оку өчен беренче бүлмә ачыла. Орск мәчете имамы вазифасын күп еллар дәвамында Рәсим хәзрәт Әхмәтов башкара. Гаиләсендә ул иманлы балалар да үстерә белгән. Әлеге елның апрелендә Рәсим хәзрәтнең оныгы Мөхәммәдия мәдрәсәсенең 3-нче курс шәкерте Раил Әхмәтов Казанның Сөләймәния мәчетенә 2-нче имам итеп билгеләнгән иде. Барысы да үз урнына кайта кебек. Тик беренче карашка гына. Хәзер инде 110 ел элек кебек озан тавышы шәһәр өстендә яңгырый алмас. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, ә менә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горурлана да куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Мөселман дөньясы Корбан бәйрәмен билгеләп үтә. Бу күңелле көнне мөселманнарны күңелсез уйлар да биләп ала. Удмуртияның Кизнәр авылы мәчете буш тора. Авырлыклар белән җир алган, төзеткән мәчеткә халык йөрми. Гыйбадәт йортының җылылыгы да юк. Газ кертү өчен карт имам йөри. Ул сәламәтлеге какшау сәбәпле вазифадан китергә дә теләгән иде, әмма мөселманнарны җитәкләп алырлык кеше юк. Кизнәрдәге хәл турында Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Үткән гасырның 90-нчы елларында республиканың төрле төбәкләрендә гамәр итүче мөселманнар мәчетләр төзү турында хыяллана башлады. Күп еллар иман йортлары, клуб яисә башка гамәлдә кулланылды. Мәчет биналарын алар кире гыйбадәт кылу урынына алырга ирештеләр. Кайдадыр яңа биналар төзелде. Шундыйлардан Удмуртияның Кизнер поселогы. Биредә гамәр итүче димкәрдәшләребезнең күптәнге хыялы тормышка ашты. Документларга караганда 1990-нчы елның 22-нче гыйнварында Кизнер мөселманнары рәсми рәвештә мәчет төзелешенә урын алуга ирештеләр. бирешәләр. Тиз арада иман йортын тургызалар да. Әмма бинага җылылык кертү системасы, су, газ трубалары үткәрелми кала. Мәчетне дә сафка бастырып, аны рәсми рәвештә теркәүне дә кирәкле дип тапмыйлармы? Әллә инде документлар ясату мәшәкатьләренә хәлләре дә, кешеләре дә җитмиме? Бу эш белән Кизнер мәчете имамы вазифасын 2005 елдан башкаручы Сәфәргали Кәримулла улы Гыбәдуллин йөри башлый. Сәфәргали ага 2006 елның 4 декабрендә Кизнер поселогы администрациясе башлыклары һәм башка тиешле җитәкчеләр имзалаган мәчетне эксплуатацияга тапшырган документны кулына ала. Бүген Сәфәргали ага мәчеткә газ кертү эшендә тегәлләп килә.
4 елдан бирле йөрмим моның артыннан. Ижевскийдан ничә мәртәбә булдым, аннан кайтып Мажгадан ничә мәртәбә булдым шул рөхсәт алу өчен.
Кемнәр ярдәм итә менә сезгә бу эштә?
Акча буенча безнең монда торып китте дәүләт син издер фирма бар, шуларның балалары. Исемнәре берсе Таһир, берсе Сәлим. Алар Казаннан алып торалар. Менә алар акча буенча булыштылар инде. Бер-бирләр 40 мең, бер-бирләр 30 мең. Аннан җыелган садакалар инде шулар белән ясарга. Газ кертү буенча килеп карады, изән бетонны кирәк, түшәм бетонны кирәк, аны куярга булмый. Диеп, котельне ясагыз дип, котельне ясап, 120 мең сум акча түләп, менә шуннан соң инде монда хәзер газ буенча инде газларны хәр ясап бетерделәр. Главный магистральгә тоташ трассалар гына калды.
Сәфәр абый, иман йортын буш тоту гына. Менә йөрүчеләр бармы мәчет?
Йөрүче юк, аз йөрүче. 4 бабай килә. Йомага атнага бер мәртәбә, беләсеңме син шуны?
Хәзер бит инде бөтен мәчетләр каршында да мәдрәсәләр оештырып, яшьләрне укыту алып барыла. Сездән
ишетәм. Менә яшьләрне Мажгадан килеп инде курга йөрәтергә бер елдан артты. Уннап хатын-кыз йөри. Ирләр юк. Ирләр белән хатын-кыз тагы бергә утырып дәрес алып барырга ярамый бит дин буенча. Менә шул 7-8гә калдылар булганы һаман кайберсе туктый, дәрес алып баралар дин буенча шул.
Мәчет янында мин булдым, анда сезнең тагын бер кичкенә генә агач өй бар. Ул да
менә шунда укыдылар кышкыны, шунда кышкыны, шунда бәйләнәбез. Газ булмагач менә тегендә кирип булмады. Менә ничек кенә булса да шул газны хутка ебәреп индәндәре, тагы да түләү кеше җай килмәсә, ансында туктатып куярга туры килер. Унда бит 10 тәңкә 3-4 бабайдан кергән садака белән генә алып барып булмас. Менә шул дәүләт шималайлары шикелле крупный акча бирүче булмаганда.
Сәфәргали Кәримулла улы үзенең сәламәтлеге какшавы сәбәпле башлаган эшләрен тегәлләп, үзен имам вазифасыннан азат итүен сорап, гариза язарга нияте булуы хакында уртаклашты. Тик әлегә Кизнер поселогында дини белеме булган һәм мәчетне алып барырлык бер ират та юк икән. Кызганыч, мәчеткә намазлар укырга, дини белем алырга да күбрәк хатын-кызлар йөри. Иман йорты гаят көннәрендә генә түгел, һәр даим гыйбадат кылучылар белән тулы булырга тиеш. Кизнердә дини белемле, үзе артыннан мөселманнарны җитәкләп баручы яшь имам булар дип өметләнәләр.
Азатлык радиосы.
Төркиядә бу атнада игътибар үзәгендә дуңгыз гриппыннан үлүчеләр санының артуы, бюджет өлкәсе хезмәткәрләренең урамга каршылык чарасына чыгуы, Европа берлегенең Иран мәсьәләсендә Европа карашын алырга өндәүе һәм Корбан бәйрәме торды. Төркиядәге заманча мусульманнар Корбан йолаларын ничек үти? Глобальләшү ислам гореф-гадәтләренә нинди үзгәрешләр алып килә? Бу хакта да безнең Төркиядән атналык күзәтүдә ишетерсез.
Төркиядә дуңгыз гриппыннан үлүчеләр саны арта бара. Бу атнада шушы куркыныч авырудан 161 кешенең үлүе турында игълан ителде. Алардан 92 кешенең башка хроник аурулары белән чирләүе дә ачыкланды. Шулай ук 243 кешенең шушы вирус аркасында хастаханәгә салынулары турында да әйтелде. Бу мәгълүматлар Сәламәтлек саклау министрлыгының интернет сәхифәсендә басылып чыккан иде. Йөзләрчә мең дәүләт хезмәткәре бу атнада урамга чыкты. Алар каршылык чараларын уздыру хакын һәм эш хакының күтәрелүен таләп итте. Төркиядә 2 миллионга якын дәүләт оешмалары хезмәткәрләре һөнәр берлекләрендә катнаша ала, әмма аларга каршылык чараларына чыгу хокукы бирелмәгән. Хак эш өчен исемле берлек вәкиле Салим Услу бер көнлек урам йөрешен кисәтү чарасы итеп атады. Бу көнне транспорт начар эшләде, почта бүлекләре ябылды, хастаханәдә катлаулы операцияләр генә эшләнде. Сәламәтлек саклау министрлыгы дуңгыз гриппы эпидемиясе вакытында мондый урам җыенын үткәргән хезмәткәрләрне тәнкыйть итте һәм җаза бирү белән янады. Хезмәт берлеге федерациясе вәкиле мәгълүмат чараларына белдергәнчә, дәүләт хезмәткәрләренең каршылык чарасын Истанбулда гына түгел, Анкара, Иске шәһәр һәм Диярбакырда да якладылар.
Анкарада каршылык чараларын өткәрү хукы өчен урам йөрүшенә чыккан кешеләр һәм җирле полиция арасында бәрелешләр булып алды. Халыкара мәгълүм чаралары язганча, илдә бер көнлек каршылык чарасына кагылышлы дисциплина бузу мәсьәләсендә тикшерү башламакчылар. Европа Берлеге Төркиянең якын көнчыгышка тотрыклылык урнаштыруга керткән өлешен югары бәяли, әмма Иранга карата карашын үзгәртергә чакыра. Берлектәге 27 әгъза Төркиягә күбрәк Европа карашын алу мәсьәләсендә басым ясаячак дип көтелә. Истанбулда буласы очрашуда. Бу хакта Хөрият газетасы яза. Шушы арада Истанбулда Төркия-Европа Берлеге сөйләшүләре узырга тиеш. Һәр 6 ай саен була торган мондый очрашуда кушылу мәсьәләләре тикшерелә. Европа парламентының Европа Берлеге уртак парламент комитеты башлыгы Хелен Флотре Брюссельдә журналистлар белән очрашып, җыен алдыннан кайбер фикерләрен җиткерде. Әгәр Төркия Иран атом программасы мәсьәләсендә шишелеш табуда конструктив роль уйный ала икән, бу бик мөһим. Без бу мәсьәләне игътибар белән күзәтеп торачакбыз, диде Флотре. Күрдләрнең террорчы дип саналган ПКК фиркасы бу атнада белдерү таратты. Ул Төркия хакимиятләрен сәяси диалог урнаштырырга чакырды. Бу белдерү Төркемнең 31 еллык алдыннан таратылган иде. Төркия ПКК партиясе яки аның тоткындагы җитәкчесе Абдулла Аҗалан белән эш итүдән баш тарта. Әмма күрд халкының мәнфәгатьләрен үтәү өчен күпмедер чаралар күрә. Аерым алганда күрд теле чикләүләре алына. Төркиядә киң күләм Корбан бәйрәме билгеләп үтелә. Матбугат Корбанга чаласы бәрәннәрне куркытмас өчен аларга авыр туны бетерә торган дарулар бирү-бирмәү мәсьәләсендә бәхәсләр баруы турында яза. Стамбул урамнарында сыйырлар, сарыкларны сую һәм түшкәләрне эшкәртү күренешләре дөньяви кешеләрдә генә түгел, кайбер дини җитәкчеләрдә дә сораулар һәм тәнкыйди караш тудыра. Мәсәлән, дин әһеле Хөсәйин Хатими мондый гадәттән бөтенләй баш тартырга чакыра. Ул моны тарихка бәйле традиция дип атый. Мөхәммәд пәйгамбер вакытында маллар хаҗга баручы һәм берничә көн юлда булган ач мөселманнарны ашату өчен суйылган булган дип әйтә Хатими. Бүгенге көндә Төркиядәге мөселманнар реформа шигатыми һәм иске буын белән алтын урталыкны таптыр шикелле дип яза Хөрият газетасы. Ислам динен тотучы заманча кешеләр акчаларын хәйрия фондларына интернет аша һәм СМС җибәреп күчерә. Хиста урыннарда алар өчен мал суюны башка кешеләргә тапшыра. Һәм бу итләр чыннан да мохтаҗ кешеләргә таратыла. Шул ук Хөрият газетасы билгеләп үткәнчә, мондый хәйрия оешмалары күбрәк чит илләргә йөз тота. Әйтик, Төркия буйлап җыелган акчаларга Африкадагы ач мөселман мәхәлләләрен ашаталар. Шулай журналистлар Төркиядәге бер халыкара гуманитар ярдәм фондының мәгълүматларын китерә. IHH фондының интернет сәхифәсендә язылганча, 101 илдә мал чалу урыннары бар. Алар арасында Кения, Зимбабве, Куба, Фәләстин, Таиланд һәм Вьетнам кебек Төркиядән еракта урнашкан илләр бар. Шушы фонд ел саен әлеге илләрдә ярлы мөселманнарга 1000 тартма ит таратуы турында хәбәр итә. Элекке заманнарда корбан ите белән күршеләрне сыйлаган булсалар, хәзер күршеләр төшенчәсенә бөтен дөнья мөселманнары керә шикелле дип яза Хөрият газетасы. Бу атнада Сембердә Идел аша олуг күпер ачылды. Бер уйласаң кичкенә генә вакыйга, әмма аның әһәмияте зур. Ачылу тантанасы да зур олуг чара рәвешендә оештырылды. Күпердә 2 дистә ел буе 4 президент чорында төзелеп килде. Ул Лондон-Токио юлының бер өлеше булачак. Якындагы төбәкләр арасында хәрәкәтне арттырачак дип көтелә. Җирле халык бу көннәрдән котылырбыз дип сөенә. Сембердәге күпер турында Айрат Ибраһим сөйли.
Сембердә ниһаят Идел аша олуг күперне рәсми ачу тантанасы булды. Чынлап та, бөтен Рәсәй киңлекләрендә үк андый күперләр сирәк иш. Тик менә тантаналар алдыннан булган кайбер күңелсез вакыйгалар бәйрәм рухын беркадәр сиңдерделәр дә. Арсеналдагы 2 шартлаудан соң тагын бер шартлау булды бит әле. Хәер, монысы әллә ни зур фаҗига дип саналмый. Бензин салу станциясында 2 эретеп ябыштыручының хәвефсезлек кагыйдәләрен бузулары аркасында гына чыккан ул. Эшчеләрнең берсе вафат булган, икенчесе каты яраланган. Бу вакыйгалар шартлау турында сүз узатмаска да булар иде дә. Янәшә тирәдә яшәүчеләр моны да арсеналда тагын 3-нче шартлау дип кабул иткәннәр ди. Куркытылган халык теләсә нинди шартлауны да олуг фаҗигадай кабул итә кебек инде. Әйтик, арсеналда қолған боеприпасларыны мақсус полигонда шортлатылар. Онан ерақтығыл орнашқан Красный Яр ауылы халқы. Олдан оқ білдірілген бұлға қорамастан, бұ шортлау тауышларында арсеналда ішінші шортлаудыр деп құрқуға түшкен. Оңлатқашта ризасылық білдіргеннер. Енешедегіне орнашқан, қолланылған суны тозарды құрылмаларына да, жер астындағы ескі тұрбаларға да зорар келу ихтимал дегеннер. Шортлаулар зорары иң кимендә 250 миллион рубль булыр диләр. Ләкин җирле парламент нибары 30 миллион гына тапкан, ә шәһәр думасы 10 миллион табарга вәгъдә иткән. Арсеналда шортлаулар аркасында 540 хезмәткәр эшсез калган. Шундый бик үк күңелле булмаган шартлар булуына карамастан, хакимият күпер ачуны олуг тантанада оештырды. Иртән үк күпергә Русия төбәкләре үзәкләре башлыклары һәм өлкәнең муниципаль берәмлекләре җитәкчеләре махсус чакыру буенча килделәр. Күпер аша спорт ветераннары йөгерешә булды. Күпер астыннан моржалар идел аша йөзеп чыктылар. Роста исемле аэроклуб парашютчылары һавадан сикерделәр. Күперне рәсми ашу 13 сәгатьтә кызыл тасманы кисәдән башланды. Аның кисәкләрен төбәк, шәһәрләр һәм районнар башлыклары бергәләп кистеләр. Архиепископ Прокол күпергә изге су сипте. Мөфти Шәүбан хәзрәт тә дуа укыды. Тасманы кисеп ирак китмәделәр. Шунда ук Сергей Морозов берничә килешүгә кул куйды. Аның фикеренчә, бу күпер күп инвестициялар керүенә этәргеч бирер. Һәм Сембердә генә түгел.
Очень серьезных тем, которые я обсуждал с президентом, была тема, связанная с дальнейшим развитием города Димитровграда и, прежде всего, все, что связано с ядерно-инновационным кластером, который мы там создаем. Там будет создано три крупных центра. Эти три крупных центра – это десятки миллиардов рублей инвестиций, сотни, тысячи новых рабочих мест.
Яңа күпер аша узу түләүле булачак дигән сүзләр дә ишетелде. Шундый ният Автодор исемле дәүләти ширкәт планында бар икән. Максаты Россиянең ике бәләсе дураклар һәм юллар дигәннең соңгысын шулай йомшартырга уйлыйлар булып чыга. Саратов өлкәсенең Пристанный авылы тирәсендәге күпер үрнәгендә ди. Хәер, монысына әлләни пышынмаска да мөмкиндер. 1914 елда ук төзелгән иске күпер аша бушлай йөрү хокукы саклана иш. Моңа объектив сәбәпләр дә юк түгел. Яңа күпергә юл шәһәрдән төньякта Казан трактында урнашкан Лайыш авылы яныннан бурыла. Шәһәрнең исә үзәк өлешеннән анда барып йөргәнче, иске күпер аша Идел ярыгына чыгу күпкә якынрак була. Һәм иске күпернең транзит машиналарыннан котылуы андагы даими бөкеләрдән дә коткарачак. Яңа күпер исә Сембер каласының үзәк өлешендә ихтиҗы булмаган транзит машиналарына ифрат та җайлы булачак. Әкешен халық үшін ғаммауи шаралары ештырылды. Идел орияғында яңа шәһәрдә Купер утларын қабыза деген программа бойынша ұлық тамаша болды. Шәһәр үзәгендә Ленинның 100 жылдығы майданында Балаган лимитет деген түркім зур концерт берді. 20 сәгаттә яңа күпер үстіндә һәм шулық майданда лазерлы тамаша һәм ут бәйрәме фейерверк болды. Әшулары да жирлі сәясмәннәр һәм журналистлар яңа күпергә исемізділәр. Бу жәһәттән конкурста игълан ителгән иде. Мөмкин исемләр арасында Симбирский, Пальцинскийлар да бар. Соңгысы күпер янәшәсендәге Утрау исеме. Аннан тыш Новый, Северный дигән тәкъдимнәр дә яңгырады. Президентский дип тә атамакчылар. Нигезләмәсе иске күпернең үз заманында императорский дип аталуыннан. Тик менә президентский булса, кайсы президент күздә тотылыр? Горбачев вакытында проект туды, Ельцин вакытында төзелеш паскап торды, әллә Путин яки Медведевме? Хәер, эш исемдә түгел. Шундый олуг шаушылар шартларында сафка баскан күпер үз бурычын үтәсен генә. Бу тантаналарның нәкъ Корбан бәйрәме алдыннан булуын өлкә мөселманнарына бүләк сифатында да кабул итәргә буладыр. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Ялгыз ике язмышны интернет кавыштырды. Беләсем килә шуны без бергә булырбызмы? Интернетта танышу, яр эзләүче татарлар бүген дә бу сорауларны еш куя. Юлдаш.ком, яратам.ру, татарленд.ру, дуслар.ру кебек махсус челтәрләр аша танышкан кешеләр шуакты. Интернет сәхифәләрдә бу яшьләр шушы сәхифәдә танышты дип язалар. Әле тагын башка махсус сайтларда татарларга танышырга ярдәм итә. Тик ул танышулар тәҗрибәсез яки бер катлы кешеләрне. Нишкә күңелле кызларга тузак, алдагыч та булырга мөмкин. Виртуаль танышуларда сезне нинди ялганнар көтергә мөмкин. Бу хакта Пәрәвеш шәркемендә журналист һәм шулай ук интернетта билгеле кеше Мәдинә Нурулла белән сөйләшербез. Аның белән Казаннан Гамил Нур әңгәмә алып бара.
Молча шахри Казан интернет.ру һәм безнең.ру ягъни безнең гәҗит сәхифәләрендә, газеталарында ул үзенчәлекле социаль проблемалар, шул исәптән танышулар турында язучы иде. Бүген инде сүзне күбрәк югары технологияларга мөнәсәбәтле танышуларга кирип чыгарбыз. Мәгариф инде без сезнең белән виртуаль танышучылар, интернет аша өйләнүчеләр турында да шатлыклы хәбәрләр биргән идек. Тик һәр вакытта да виртуаль мөнәсәбәтләр, монитордагы якын дуслар, кайнар хисләр яхшылык кына китерә аламы? Шул сорауларга да Talı buzarbaz. Мәдина ханым Нурулла, сезгә якынча нинчә яш? 18.
Менә минем йөрәгем бүген 25 тапкыр тибә минутына, шулай дип уйлыйм инде, мәгәдә 25 яш тирәсе.
Шактый катлаулы темалар, димчелек, танышулар темасына кирип киткәнсез. Ни өчен?
Танышулар темасы ул гомумән укучыларына түгел, телевизор караучыларына түгел, тормыштагы барлык кешене кызыксындыра дип уйлыйм. Чөнки ялгызлык соңгы вакытта бик зур проблемага әйләнде. Ялгызлыктан интегә, тилмирә, безнең дәваниләргә торган ия заманында. Ахыр заман алдында шундый зур проблема булачак, ул ялгызлык. Ата улны ана кызны белмәс, гаиләдәге балалар ату булмаслар, күрәсең шушы замана килеп җитте инде. Кеше ялгызлыктан тилмирә, интегә һәм ничек тә булса үзенә яр табарга хыялланып яши.
Мәдинә ханым, ни өчен танышулар хит темалардан санала? Матбугатта, интернетта безнең милләттәшләребез ул темага еш тукталалар.
Ул татар башкорт халкына кагылмый, гомумән бөтен дөнья халкы өчен бу табигый хәл. Кеше ялгыз булмаска тырыша, үзенә тиң парын эзли. 70 яшендә ул, 50 яшендә ул, 25 яшендә ул, 18 дәме? Яшкә карамыйча, һәрбер кеше үзенә тиң яр табып, бергә тормыш куру ярын күрә.
Берничә еллык безнең гәҗиттә уч төбендә секс дигән шактый бер кызыклы мәкалә чыккан иде. Ягъни СМС аша, телефон аша танышучылар. Команда СМС белән танышаларымы кешеләр? Аның уңай һәм тискәре яклары нинди?
Ул мәкаләне язырга мине Мәскәүдә булып узган хәл этәрде. Мәскәүдә бер ханым таныша бер ир ат белән, булар очрашалар һәм ир ат бу хатын-кызны күрүгә аннан күңеле кайта. Чөнки ул СМС язганча матур, күркәм чибәр ханым булып чыкмый, ә таза, күңел ятышсыз бер хатын булып була. Шуңа күрә ул хатын-кыз белән хәткә кермәскә дә уйлый. Әмма инде бераз шәрәп кабып алгачтан аның белән мәхәббәт уйнап алырга ризалык бирә. Әмма буларның мәхәббәтләре килеп чыкмый. Хатын-кыз егетне өстәвенә тагын кимсәтә дә. Шул сәбәпле ир кеше булынак пычак алып 40-ка якын тән җәрәхәте ясый. Менә шуны интернеттан укыгач шушы хәлләрне. Мин дә кулыма каләм алып мәкалә язарга ниятләдем. Шул кадәр куркыныч микән соң ул танышулар? Шул кадәр үлемгә китерлек нәрсәсе бар икән дип мин дә ауга чыктым. Телефонга игълан биреп, шул игъланнар аша танышып, мин дә шушыларга йөри башладым. Шуннан да мин бик күп кеше белән аралаштым. Аралашу нәтиҗәсе буларак шуны әйтәм. Анда юнне кеше табып булмый тормыш корырлык. Анда яртысы кешеләр, яртысы наркоманнар, яртысы эшсезләр, яртысы дип әйтеп булмый инде. Сүзгә танышлар арасында төрле утышларның күплеге шок катыра. Исем китә шул кадәр ничек анда телефоннан кертәләр, ничек аларда аралаша алалар, ни сәбәпле алар анда шул кадәр үзләрен иркен хис итәләр. Әлбәттә, аларның күбесе әйтми төрле утырганлыкларын, алар аны яшерәләр. Чәчәкле шоклы смыслар язып, мәхәббәт сүзләре әйтеп, хатын-кызны иләсендерәләр, башларын катыралар. Шуннан да алар язган смысларга илмәүче хатын-кызлар бик сирәктер дип уйлыйм мин. Әлбәттә, кайберләре үзләрендә шундый көч таба яшермиләр. Менә без утырабыз, менә безнең шундый статья, фәлән вакытта без чыгабыз, мөмкин булса без сезне аралашыр идек, бәлки шып кавышырбыз дип язучы чын күңелдән аралашучы егетләрдән.
Шәхсән сез тикшергән очраклардан инде катлаулы яисә яхшы кешеләр чыгады.
Аралашкан егетләр арасында 18-дән алып 70-кә кадәр кешеләр бар иде. Менә бер ишрак искә алып китәсем килә. Киров районында яшәүче бер егет белән без бик узак языштык. Бер караганда шул кадәр акыллы да, күндәм дә, шибәр дә, тәртипле дә, кимсетми дә. Икенче яктан караганда нинди бер үзенчәлеге бар, аңлап бетерә алмадым нәрсә икәнлеген. Очрашырга теләк белдергәчтән мин бу егеткә каршы килмәдем. Киров районында аның белән очрашырга булдык. Күзенә карауга мин аңладым, егетнең күзләрендә нәрсәдер бар. Шучыга да ышанмаган үзе ул наркоманда түгел, но күз карашы әйтеп бетерә алмаслык итеп карый, үзәкләргә үтәрлек итеп. Нәрсә икән аңлап бармадым, үйіне қонақ қашаққа қаштым, менің көз қорашының нәтижесін аңларға деп қорқмыша кетіп бардым. Қорқмамның себебі шол, мен шырақшыларға барғанда һәр вақытта да іптеш қыздарыма айтайдым. Мен шу номер бойынша кеттім, үйігінің есімі шондай, 2 сағаттан қойтмасам, рахаттарым милицияға шалтыратыңыз, мені іздеңіз деп. Үйігінің үйіне келіп кіруге, әйбәтләп ішікті шот деп бикләп қойды, кісесіне ішкісін салып қойды. Айнақ шай ішебіз деп мені кухняға алып шықты. Ол кухняда шай қораштырған арада мен холодильник башында ятушы таблеткаларға көзім түсті. Үйігіне сұрай бердім, "Әнегіз ішемеле бұл таблеткаларыны?" деп. Үйігі мен ашылай деп жауап берді, "Жоқ, бұл таблеткаларды мен ішем, мен бір апта әлек кіне Қазандағы психбалницадан шықтым ғой әлі" деп. Мен шұнда мен үйігінің көз қорашын аңладым менде. Нишеп оның көз қорашында шундай түсмірлер болғанлығын. Бикне қорқуға қалдым, ішік бикле, үйігіт ауру кіші, енді қазір іншіктер болса құтылуларыңызға мәжбүр болдым. Мен шаштарға енді аптырағашын айтам екетке. Әне мен сізден бик ұлы енді, мен сіздің білен бірге ятты бір төшекте бик ауыр болашақ, ұят болашақ, шоңа көре біраз салуалға керек бік деп. Аңар шундай тағдымен кірдім. Бізде бит орақы жоқ дейгіт айта, "Яра, мен сізде болмағандығын білем. Әйле сен шап кірке біткен мейтем ақша берем." Ол айта, "Сіз өзіңе шықсаға яқшақ болар еді." "Яра, мен айтып шығармын, орақы да алам, шарап та алам, сыра да алам, коньяк та алам, бітесін алып кірімін. Күні бойы жетерлік болсын." Ол ішікні ашуға, менің шығып басқышта ұшқалымды көрсеңіз, юлда інше кішіні бәріп жыққанмындыр білмеймін, көзіме ақ қара көрінмеді. Халден тойғанша барып бір яқындағы іскемеге аудым. Мен шұнан соң мен айттым, "Енді Аллаға шүкір, мен есен, жетерлік мүмкін ашақты жиылды, мұқытты есімді болды."
Таныштық бәрімізді сөйлесіп кеттік бірге.
Бұл материал шыққан сізге оқушыларның мүнәсәбәте нинди болды? Әйтик, татар матбуғатында газеталарның оқушыларында үлкен яшьтәге апалар бик күп. Алар сезне нәрсә дип кабул иттеләр?
Журналист халкының теләсә кайсы темага кирип ойкалуын, теләсә кайсы темадан курыкмыйча шайкалуын халык күп аңлый. Алар инде минем моңача секла кирип курыкмыйча актарылмалы хәтер ди торганнардыр инде. Менә булса да бу шундый кызыклы хәл килеп чыкты. Кибеткә кергәнем дә бер апа миңа карап-карап торды да, "Сеңлем, сез бит Мәдинә Нурулла ди, мин сезне таныдым" ди. "Яздыгы бит сез" ди, "күптән түгеленә" ди. "Уч төбендә мәхәббәт" ди. "Ничек шәһәрдә гөзәндәй шул кадәрле куркыныч кешеләр очрашкансыз" ди. "Куркусыз кешеләр юк инде, куркырга туры килә. Әмма ләки эшең шул булгачтын халыкка җиткәсе килә бит, бу шуның куркыныч булганлыгын. Алар да бераз белеп торсыннар" дигән фикердә, "Менә сезнең өчен язылган мәкалә иде инде ул" дип, мине шуны тынчландырды. Ул яшьтәге кешеләр дә журналистларны кабул итәләр дөрес.
Бу арадагы тикшерүләрегез кызыксынулары сезнең инде виртуаль мөнәсәбәтләргә бәйле, ягъни СМС-тан инде прогресс дип әйтим инде шаярды, ягъни монитордагы мөнәсәбәтләр. Аларда ни хәлләр, кешеләр ни өчен виртуаль мөнәсәбәтләргә интернетка керәләр? Һәммәсе ношарына түгелдер инде, Мәдинә ханым, берәр уңай ягы бармы ул виртуаль мөнәсәбәтләрнең?
Виртуаль мөнәсәбәтләрнең уңай яклары бар инде аның. Эш пышканда менә үзеңә кирәкле берәр кешене табасың, шул кеше белән аралашасың, гомумән күңелләр киңәеп китә, күңелләр ничектер җиңеләеп китә шундый. Аралашу бит ул бик рәхәт нәрсә. Үз яшьтәшләреңне табып, акыллы шундый гыйлемле кешеләрдә утыралар, дошар кешеләр дип әйтмим мин аларны, анда тәртипле кешеләр дә бар шундый. Гомумән аралашу өчен утыручы кешеләр белән микро хәл. Шулай да виртуаль мөнәсәбәтләр анда күбесе утыралар бер мәртәбә очрашып, күрешү өчен генә. Күбесе шушы максаттан чыга.
Ягъни сезнең күзәтүләрегез буенча виртуаль әйтик юлдаш.ком, дуслар.ру, ВКонтакте.ру, Одноклассники.ру, Love.mail.ru, Mamba.ru системаларындагы Love.rambler.ru, Love.com.ru һәм башка танышу аралашу мөмкинлеге булган җирләрдә мәхәббәт эзләүчеләрнең күпчелеге бер көнлек мөнәсәбәтләрне эзләүчеләр дип әйтер әтлес.
Алар аны хәтта яшермиләр дә, алар аны анкетларында язалар, бер һәм берничә мәртәбә аралашу өчен дип, хәтта ки үзләренең теләкләре ятсыз рәвештә дә ирештерәләр. Кайсы берләр аны әлбәттә инде культуралы дәрәҗәдә аңлата, ә кайберләр хәтта ятсыз сүзләр белән ирештерә. Шуңа күрә ул виртуаль аралашуның аның теге уң яклары дип әйтим инде, искәр яклары мен дә унчы китерә дә белмим. Анда кеше үзенең фотографиясын урнаштыра ала. Менә шуның белән ул бик кызыклы. Кешене күргәнче фотографияны күреп аңлыйсың, нинди кеше бу.
Ул фотографияларны караганда инде таныш, данлыклы, билгеле татар кешеләрен, авылдашларыгызны күрмисезме әле?
Юк, анда кешеләр утырмый. Гомумән эш кешесе, тәртипле халык, анда утырып вакытын әрәм итми инде ул. Анда эш пышканнан шул кайбер вакыт кирип чыгасың, или эш өчен кирәккә кирип чыгасың, аралашасың инде. Ә булай менә калса, ул сайтта җыен эшсезләр, җыен шундый вакытын куя кырга белмәүчеләр, менә шундый адәми затлар аралаша. Анда шунысы да бар, хәтта ки хатын-кызлар да, ирләр дә күрсәтәләр үзләрен, мактылар шул кадәрле инде, менә мине яратыгыз, шундый матур дип оялмыйча хәтта ки, менә шулай торганда утыралар, чәчләрен уратырлык хәлләр.
Бит менә мусульманнар өчен никах хартыны.ру дигән аралашу танышу сайты барлыкка килде. Ягъни әдәпле кешеләр өчен дә, тәртипле кешеләр өчен дә танышу мөмкинлеге бар дигән сүз. Әйтик, менә шундый максаттан авылдан бер кыз килде, тулай торганда аның бушлай интернет. Гынаксыз, хәтта гыйффәтле дип атыйк ул кызны. Аны нинди яхшы әйберләр көтә бу виртуаль мөнәсәбәтләрдә һәм нинди куркынычлар.
Уңайга шул инде ул аралашырга өйрәнәсең, кеше аерга өйрәнәсең, буш вакытыңны аз булса да җәлеп итәрлек мөмкинчелек туа инде. Зарарлы яклары күбрәк. Бердә приз булып утыручы егет бомж булып чыгарга мөмкин. Матур итеп үзе торгандан кит язучы егет хатын-кыз булып чыгарга мөмкин. Әлбәттә, син аны бер кеше күрми, бер кеше белми. Син анда тесәкнең фотографиясын куеп, тесәң үзеңә исем алып, тесәң сары язып, җиде машинам бар дип, унтык фатирым бар дип, иләнәм дип, иләнгән кеше булса да хәтта ки иләнмәгән дип язарга мөмкинчелегең бар. Монда сине беркем тикшерми, беркем белми, бер нәрсә аңлашылмый. Шуңа күрә самими әйбәт татар кызлары өчен бик каты матур ялган ул интернет танышулар. Искитәрлек шулкадәрле матур ялган татар кызларына самими бала ларга шуны әйтер идем. Интернетта җүнле адәми затлар юк. Анда тормыш итәлек кеше табып булмый. Анда шул менә буш вакытыңны әз генә капларга, очрашмаслык кына аралашырга. Юк анда җүнле адәми затлар.
Танышыгыз бер яклы булып чыкмый микән инде? Шулай да виртуаль мөнәсәбәтләр арасында гаилә корган кешеләр дә бар иде Азатлык радиосы. Аларның да хәбәрләрен биргән иде. Шулай итеп, ничек бар шулай? Штаб шу. Интернет ул реаль дөнья кебек. Сак булыгыз һәм безнең белән бергә калыгыз.
Азатлык радиосы.
Үткән атна башында кызган таба тапшыруы Татарстанның Азнакай районында булып кайтты. Анда җырчы гармончы егет кызлар белән танышты. Татарның бөек җырчысы Илһам Шакиров булган кебек, Азнакайда да республикадагы билгеле яшь гармончы Илһам Шакиров бар. Шулай ук Йолдызлык фестивалендә катнашкан Азнакайның Бәхет яшьләр ансамбле белән дә танышырбыз. Аннан тыш тапшыруның авторы яшьләр тормышында кайбер яңалыкларны да әйтеп китәр. Сүз кызган табага аның алып баручысы Рөстәм Исхакыйга бирелә.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз. Хәерле тәүлек вакытлары сезгә, хөрмәтле Азатлыкның кызган таба яшьләр тапшыруын тыңлаучылары. Әлеге тапшыруда да сезне кызыклы геройлар көтә. Шулай ук яшьләр тормышында булган вакыйгаларга күзәтү дә ясап алырбыз. Әйдәгез, Аллага тапшырып соңгысыннан башлыйк. Үтеп баручы атна Корбан гаете белән истә калды. Бу изге бәйрәмгә яшьләр дә җитди карап, өлкәннәр белән мәчетләргә килеп гыйбадәт кылып, Ходайдан гынахларын ярлыкауны сорап кайттылар. Әлбәттә, араларында җиңелчә фикерле торганнар да булды. Алар төнлә клубларда күңел ачып, бәйрәмне йоклап үткәрделәр. Ләкин шуңа да карамастан, Кол Шарифтә үткән гает намазларында мөфти Госман Исхакый дингә яшьләрнең тартылуын, мәчеткә килүче егетләрнең артуын әйтергә онытмады.
Шушы күннәрде Айфара Саристы Алмаш Шарифуллин интернетта шаярып кына үйләндем дип язган. Шундук шалтыратып кытлый башлаганнар буны. Шынлыкта ул ирекле икән. 23 ноябрьдә татарча шансон башкаручы Зиннурның беренче концерты үтте. Казанның филармония залы тулып бетә язган ди. Зөлфә Зиннуров концертында Айфара, Алия Исрафилова, Айгел Бариева да чыгыш ясаган. Жанлы, яшьләрчә җылы концерт булган. Зиннурның җанатарларына тәүге концерт бик тә ошаган.
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
2-сеннән 6 декабрьгә кадәр Казанда яшь татар режиссерлары фестивале узачак. Бу хакта без киләсе тапшыруларда тулырак сөйләрбез. Әлегә алга таба дәвам итик. Шулай ук Татарстан башкаласында яшь журналистлар мәктәбе эшли башлады. Анда КДУның журналистика факультеты укытучылары үз белгәннәрен яшьләргә өйрәтәләр ди. Булардан тыш Казанда яшьләр өчен татар дискәтүкләре атна саен бара диярлек. Аларның икесе атна кич үтә, һәм инде берсе, күпмедер билгелесе, Эшпишмак Пати исемлесе һәр ял саен Пирамида төнге клубында үтә. Әлегә безгә килеп ирешкән яңалыклар шулар иде. Хәзер инде Азнакайда булып кайтуыбыз турында да сөйләргә вакыт җиткәндер. Азнакай төбәгендә эшкә булган, уңган тырыш халык яши ди бу төбәктә яшәүче кешеләр. Моны дәлилләгән кебек югарыга күтәреп табигать үзе үк бөек һәйкәл тудырган, ул исә Шатыр тавы. Татарстанның иң бөек ноктасы. Тау өстенә менеп баскач, караңгы төшкәндә аның түбәсеннән 20-гә якын авыл Башкортстан җирлекләре күренә. Күпкырлы сәләтләр чыккан әлеге төбәктән мәшһүр артистларны саный китсәк, Нәҗибә Ихсанова, Әсхәр Шакиров, Зәйнә Фәрхетдинова, яшьләрдән Булат Җиханшин, Салават Миңнеханов.
Безнең күңел ул чакта ашкына иде шул ирәккә. Тылсым тулы дөньяны эзләгән идек без биектә. Минем кояшым, күкләрен әсерлелек өстәп торасын. Кояшым, алтын кояшым, барлык җиһан безгә бәхетләр юрасын.
Азнакайның үзендә бүген дә бөтен республикага билгеле талантлы егет-кызлар яши. Хәзер шулар белән таныштырып үтәрбез. Илһам һәм Илнар Шакировлар бик оста итеп гармонда уйныйлар. Бәләкәй вакыттан ук кулларына гармон тотып үскәннәр ди. Бүген Илһамга 28, Илнарга 24 яш.
Илхам булам, олысы, энем Илларының була инде. Без Азнакай шәһәрендә туып үскән җегетләр, гармунга мәхәббәтендә безнең әти белән әни уята, әтибез уйный, әнибез Азнакайның халык театрында уйный. Үземне күпме хәтерлим, шуннан гармун белән булайын.
5 яшьтән, 7 яшьтән, хәтта кенче яшьтән беренче гармунга хәтерлисең.
6-7 яшьләрдән тыңлый башладым.
Нинди ирек киләре, татар халык киләре,
татар халык киләре, татар халык киләре, җырлары.
Нәрсә белән шөгыльләнәсең? Кая укыйсың? Нәрсә бетердең?
Мин үзем иң элек бетердем Азнакайның музыка мәктәбен. Аннан соң укыдым Әлмәтнең училищесында. Һәм инде менә соңгы минем уку йортым булды бу Казан дәүләт мәдәният университеты. Аны мин бүген бетердем әле. Менә энем алай булса киләсе елга бетерер дип уйлыйм инде.
Хәзер нинди планнар белән яшисең? Өйләнгәнме син? Тормыш кырып җибәрдеңме?
Мин өйләнгән, бәләкәй улым бар. Рамазан исемле, әле апрель аенда гына туды. Үзем эшлим Азнакай шәһәрендә мәдәният йортында аккомпаниатор булып.
Шушы Азнакайда калып яшәргә исәп инде. Нигез салып,
нигез салып, әтиәне белән бергә калып яшәргә исәп.
Хәзер никашлы белән тарышып китегендә.
Мин инәр булам идем. Миндә шулай кичкенәдән 7 яшьтән үк аккордеонда өйрәнеп, укып, әле хәзерге моментта шул университетта укыйм, соңгы курста. Шул Казан дәүләт мәдәният
сәнгать
университетында.
Нинди бүлектә?
Оркестровый отделениедә укытучыбыз безнең Рафик Таҗетдинов. Шул белән бергә чит илләргә чыктык, Франциядә булдык, Англиядә, Төркиядә, Мәскәүләрдә булдык.
Президент белән дә булганыгыз бугай хәзер.
Президент белән әйе. 2007 елда 56-да микән барып кайткан идек Лондон шәһәренә.
Анда нинди киләр уйнадыгыз?
Анда үзебезнең татар киләрен уйнадык. Татар халык киләрен.
Шатлармы?
Шатлар.
Автограф алып калдылар, фотографиялар, дандыйлар.
Өлгермәдек ансын бирегә.
Хәзер кайларда шашасыз гадәттә. Аза кайдагы бәйрәм сездән башка үтми торгандыр инде.
Чакырсалар үтми инде. Бөтен бәйрәмнәргә йөрергә тырышабыз. Абый белән бергә шул ДКда эшләп ятабыз инде.
Нинди планнар белән ясыйсың кайларга барырга исәп? Бәлки төзүче мәндәр бизнесмен мәшмәкәр буласың килә торгандыр бәлки.
Белмим, әлегә шушы хәнәрем туйдырып тора.
Ошый инде.
Ошый.
Рәхәтлек бирә.
Әйе.
Һәм күп мәдәр материал ярдәм дә бирә инде.
Әйе,
әйе. Әле син әлегә өйләнмәгән әле син?
Юк, өйләнгән.
Өйләндең дә бүген?
Өйләндем, өйләндем. Бәбәй көтәбез. Абыемның малае бар инде Рамазан. Әле безнеке шул февраль айларына дип көтеп торабыз.
Азнакайда калырга исәп?
Азнакайда, әйе.
Сез Азнакайның билгеле гармунчы егетләре Илһам һәм Илнар Шакировларны ишеттегез. Алар белән күрешкәннән соң сокланып, гаҗәпләнеп куйдык. Егетләр барысына да өлгергәннәр. Алар инде бүген эшледе, гаиләледе, шул ук вакытта гадиде. Азнакайда гармунчы егетләр күп катлы йортта торалар. Күршеләр дә бик яхшылар икән, гармун тавышын көтеп алалар ди. Күршеләрнең тавышланмагыз инде дип бер тапкыр да әйткәннәре юк ди Шакировлар гаиләсе. Инде Азнакайда җырга моңга оста Бәхет ансамбле турында да бер-ике сүз әйтеп китик. Бу ансамбль оешканга инде 10 елдан артык икән. Без танышкан төркемдә 8 кеше иде. 9-нчы, 10-нчы, 11-нче сыйныф кызлары. Төрле җырлар башкаралар. Хәзерге көндә иң яш Бәхет ансамбль әгъзасына 5 яш ди. Өлкәннәренә 18. Ансамбльнең җитәкчесе Наиля Шарифуллина. Республикадагы йолдызлык кебек фестивальләрдә алдынгы урыннар алалар. Шулай ук Мәскәүдә дә чыгыш ясадык ди бәхетлеләр. Yeah. кызган табада азнакай игит кызларын ишеттик. Сәнгатькә, мәдәниятке, спортка тартылучы яшьләр бик күп иде анда. Без берничәсе белән генә таныштырдык. Әлегә шулай итеп минем сүзем тәмам. Сезнең белән мин, тапшыру авторы Рөстәм Исхакый иде. Үтеп баручы Корбан гаете бәйрәме белән сезне хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимерова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.